tio mi ciam estos preta rememorigi vin pri tiui aferoi. Kvankam vi ilin scias kaj estas fortigitaj en la ĉeestanta vero, kaj mi opinias konvenan, dum mi estas en ĉi tiu tabernaklo, vigligi vin per rememorigo, sciante, ke baldaŭ estos la demeto de mia tabernaklo, ĝuste kiel nia Sinjoro Jesuo Kristo montris al mi. Kai mi diligente penos che post mia foriro vi povu constante rememori tion, char ne sekvinte fabeloin sofismain ni conigis al vi la potenson kai alvenon de nia Signoro Jesuo Christo, sed vidinte per proprae oculoi lian majeston, char li ricevis de Dio la Patro honoron cae gloron, ciam al li tia vocio estis alportita el la brilega gloro. Ci tiu estas mia filo, la amata, en ciu mi havas plezuron, cae tiun vocion alportitan el la cielo. Ni mem audis, cun estante cun li sur la sancta monto. Cae ni havas la profetan vorton, confirmitan, cium attentante vi bone faras, quasau lampon lumantan en
malhela
loco. Gis ectagigios, cae la maten stelo eclevigios en viae cuoroi. Antau cio sesiante, che neniu profetaggio de la scribo en havas en si sian propran clarigon. Char eniam profetaggio estas alportinta per homa volo, sed homoi, movatai de la Sancta Spirito, parolis laud Dio.